Fátækt og hungur, hljóðbók. Komið í sæl. Ég heiti Arnar Dan Kristjánsson og mun lesa bókina Fátækt og hungur. Bókin 32 blaðsíður og tekur 20 mínútur í lestri. Höfundur bókarinnar Louise Spilbury og bókin þýtt úr ensku. Þýðandi Halla Sverrisdóttir en ritstjóri var Sigrún Sóley Jökulsdóttir. Bókin myndskreytt af Hanae Kai. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2019 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðrituð hjá Hljóðbók SLF. Afritun óheimil. Stundum heyrum við eitthvað fréttum sem erfitt að skilja hvað merkir og hvaða áhrif hefur á okkur. Með fallegum myndskreytum og einföldum útskýringum svarar bókin Fátækt og hungur ýmsum spurningum sem hjálpar okkur að öðlast skilning á þessu áleitna málefni. Nú hefst lesturinn.